hitsangana ho any amiraiko ka hanao aminy hoe: Dado, nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho. Evanjely masina no sora tamin'ny masin-dalioka toko fadimy ambe folo andininy voalohany ka hatramin'ny fatoroa amby telopolo.
Tamin'izany andro izany, nanatona iaino an'i Jesosy ny pôblikanina sy ny mpanota ka nimonjimonjy ny farizianina sy ny mpanoradalàna, nanao hoe: ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy. Dia nanao ity fanoharana ity tamin'izy ireo Jesosy, nanao hoe: nisy lehilahy anankiray nananjanaka amin'ny rahalahy, ka hoy ilay zandriny tamin'nyrainy: Dado, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy ireo lahy ny fananany. Noho ny afaka andro vitsivitsy, dia nangonin'ilay zandry ny fananany rehetra, ka lasa nankany an'ny tany lavitra izy, nandany ny fananany tamin'ny fitondrantena ratsy. Rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary lehibe tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia lasa nianao ny karama tamin'ny tompontany anankiray iandro kisoa tany an-tsaha. Naniry voky ny odim-boan-javatra no hoanin'ny kisoa izy, ka tsy nisy nanome azy. Izay vao nody ny sainy ka hoy izy: firifiry akory moa, ny mpikaramany Dada no manan-kanina be, nefa izaho kosa ty maty noana ty. Hitsanganao ho any amin'nyraiko, ka nao aminy hoe: Dado, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika antsoina hoe zanaka ho intsony, fa mba ataovy tahaka ny anankiray amin'ny mpikaramanao re aho. Dia niaingy izy ka lasa nankany amin'ny rainy. Mbola lavitra kosa izy dia nahatazana azy rainy, ka honena ny dododo ny tsena azy, namihana ny vozony sy nanoroka azy. Dia hoy ty zanany taminy: Dado, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika antsoina ho zanaka ho intsony. Ao irainy tamin'ny mpanompony: alao aingana ny akanjo tsara indrindra, ka ampy akanjoy azy, asio peratra ny ratsan-tanany, kiraroy ny tongony, ary ento ny zanak'omby matavy, ka vonoy, dia aoka hihinana sy hifaly isika. Ty zanako ity dia maty ka velona indray, ary very ka hita indray. Dia nifaly izy rehetra. Sendra tany an-tsaha kosa ny zanany lahy matota amin'izay, nonody izy simbita eo akaiky ny trano, dia nandre zava-maneno sy dia, ka niantso ankizy lahy anankiray sy nanontany azy izay antony izany. Dia hoy ilay mpanompo taminy: tonga ny rahalahinao, ka namony zanak'omby matavy rainao, satria tafaverina soma tsara izy. Dia tezitra izy ka tsy nentiniditra, ary nivoaka rainy ampandroso azy, ka hoy ny navaly ny andrainy: indro efa ela no nanompoko anao, ary tsy mbola nandika ny didinao akory aho, nefa tsy mbola mba hanomenao zanako sy iray akory ifaliako amin'ny sakaizako, fa noho ny tonga kosa io zanakao io izay avy nandany ny fananany tamin'ny vehivavy janga, dia namononao zanak'omby matavy izy. Ka hoy rainy taminy: ianao anaka, dia eto amiko mandrakariva, ka anao avokoa izay rehetra nanako, fa mety kosa ny manao fihinanambe sy fifaliana, satria io rahalahinao io dia maty ka velona indray, ary very ka hita indray. Izany ary ny teniny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Evanjely mitantara ny zazam-pandany nany marimarina kokoa ilay ray mpamindra fo. Lazay masin-dalioka fa nangataka ny anjara lova n'ilay zandriny. Raha ny lalàna dia tsy afaka mahazo ny lova ny zanaka raha tsy maty ny ray aman-dreny. Nolazai ny mpanoratra ny evanjely ary fa tsy ny fitakina ny anjarany fotsiny no fitakina ny lova eto, fa kosa fitakina ny te iaina malalaka tsy elingelenin'ny ray aman-dreny, everina ho efa maty. Ny ampahatelo ny lova ny nalainy, ary dia nolaniny tamin'ny fitondrantena ratsy sy ny vehivavy janga araka ny voalaza n'ilay zokiny. Rehefa voatery andro kisoa izy dia nahatsiary fa nipiasa ny rainy aza mbola miadana noho izy, voky ena sy sakafo. Fantany fa tsy miendrika teo anatrehan'ny lanitra sy teo anatrehan'ny rainy izy. Tsy manana zo hitakina inona na inona intsony. Fantany koa ny fitiavan'ny rainy, saingy tsy tia nararoatra izany izy. Araka ny lalàna dia afaka mandroaka azy ny rainy, afaka manameloka azy mihitsy aza satria nanosihosony zo amin'ny fianakaviana. Tsy naniry afa-tsy ny ompiasa nefa ilay zazam-pandany. Ilay rainy kosa nahatazana azy vao lavitra dia honena ny dodododo ny tsena azy. Niazakazaka ilay lehilahy lehibe, kanefa tsy misy lehilahy lehibe miazakazaka izany, fa sady mahamenatra tsy sasatra ny miandry ny iverenany. Namihana ny vozon'ilay zanany ilay rainy, nianjera teo amin'ny vozony, hoentina milaza fa nietehitra tamin'ilay zanany izy satriny ijoro ho andry iankinany. Nasainy ny rainy nomena ny akanjo tsara indrindra izy sady nasiana peratra ny ratsan-tanany, izany hoe naverina tamin'ny asina mahazanaka azy satria efa very asina. Nasiana kiraro ny tongony, tsy andevo na mpanompo izy fa zanak'olo nafaka. Novonoana ny ombina fa, izany hoe tsy fety mahazatra fa fety lehibe, satria io omby io dia efa fotoana ela no fahanana mba hanaovana fety. Ilay zokiny kosa satria mihevitra fa tambiny ny asa sy ny fahendrena sy fitiavana, tsy tia alala intsony momba ilay zandriny, tsy rahalahany intsony io ho azy, satria hoy izy hoe io zanakao io, hoy izy tamin'nyrainy. Saingy hoy ilay ray be famindrampo, fety mandrakariva ny fiverenany zanany, na inona na inona adisony. Ny fibebahana ho an'ny fiangonana sy ny zanak'Andriamanitra dia fiverenany zanany voantso mba hanahaka ny hatsaram-pony ny ray. Ay banjina izany endrik'Andriamanitra fitiavany izany any isika, ka hiala amin'ny fanaranam-po mahazatra, ka hitombo fitiavana sy faniriana ny zavatra maharitra mandrakizay.
Ho zary hafaliana mandrakariva ho antsika anie ny fibebahana sy ny fiverenany zanany ho dia ao an-tranony rainy.